Geple ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan ýüpek gurçuna iýde etmek boýunça nowatdaky mögsümiň ahirine goloýlaýan mahaly lewaply pile çydaýhanlar bu owa hojalyk önümçiligi üçin zerur bolan tut ýapraklarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen gaýtadan ýüzbe-ýüz bolýarlar. Käbir daýhanlar göz öňünde tutulan hasyly almak üçin giýjelerine tut agaçlarynyň şahalarynyň awyna çykýarlar we owa adamlarynyň tut agaçlaryny ruhsatsyz çapýarlar. Pileçi dayhanlar 10-ın mers tanı adam bolup ova yollarının gıralarını aylanyarlar. Olar yol gıralarındaki ekirançılık meydanlarındaki tut ağaçlarının şahalarını çapı valyarlar. Dayhanlar bu çərelerini giyice hemmeler uklandan son sağıt bir töğrögünde amal ediyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısı aytdı. Şeyle yağdayları velayetin tas ehli etrafında şolsanda çərcev etrafının vatan dayhan birleşiğinde sinlasa olyar. Pileçi dayhanlar uloğun geliyendiğini görsel Desini ekin meydanlarına bukulyarlar. Ulo geçip giden son dayhanlar tut şaharlarını çapıp alyarlar ve olara aftuloğu yükləp alıp gidiyarlar. Dayhanlar bu işleri gündüz amal etseler onda tut ağacının hakiki dayhan eyesi gelip olorun çapan tut nahallarını ellerinden alyar deyip habarçı belledi. Yüpökçülerin ençemesi özlerinin bu işe baş hoşmağının sebeplerini hakimiyetlerin pili önümçülüğüne özlerini mecburu çekmeyi ve sevitte tut yapraklarının yeti yetmezçiliği bilen düşünmeyi düşündürýärler. Bellesek netijeli pile hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýapraklary bilen ýygyderli iýmitlendirilýär.
Vilayette pile hasylynyň dolu tapşyrylmagyna 5-10 gün galdy. Ýüpek gurçuklary epesde uloldy. Olar günü-günden has köp tut ýaprağyny talap edýärler. Bu pilesi daýhanlar üçin uly problema bolýar. Daýhanlar ýüpek gurçuklaryna berilýän iýmiň möçberini günü 3 gedekden 2 gedege azaltdy. Arçınlardan hiç ýeri kömek ýok. Ýöne pile önümçiligi üstümde ýüklenenini Olar mana 60 gram ýüpek gurçuğunu berdiler we ondan 380-400 kilogram pili tapşyrmagy talap etdiler. Arşynlyk resmiler bu pili hasylyny tapşyrmasaň, onu täze ýylda kärine 20 elimden alınacaktığını duydurdular.
Deyip çerçeveli bir kere neçi anonimlik şertinde aytdı. Türkmen hükümeti devletin paltı, şundur ve yer alma önümçülüğünde bolşayalı, pili önümçülüğünde hem mecuru zahmetten peydalanyar. Hakimiyetler bu işe pileçi dayhanlar bilen birlikte büccet işyerlerine bu yıldan başlap bolsa, önkü tutsoğları hem mecuru çekyerler. Hükümet maslahatlarında pili öndürcülerin yüpek kurçuğunun yokarı hilli tohumları bilen üpçün ediliyendiği iyidigderli tekrarlanılyar. Yönü pili öndürcüler sevitte ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmeýändigine, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigine ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Şu aýyň başynda Balkan welaýatynda habarçylarymyz sewitde pileçi daýhanlaryň köpüsiniň ýüpek gurçugyna iýde etmekden ýüzeýärdigi, resmileriň pileçi daýhanlaryň öwüzini türmeden boşan öňkü tutsaklary bilen dolmağa çalyşýandygy barada maglumat berdiler. Bu aralykda lewaply daýhanlaryň ençemesi tut agaçlarynyň ýetmezçiligine bir tarapdan döwletiň İkinci taraftan kärenneçilerin hut özünün cevap kärdigini aýdýar. Olaryň sözlerine görä döwlet soňky 2-10 ýyllyň dowamında täze tut agaçlaryny ýeterlik mukdarda ekmedi. Mundan başga da şäherlerde we obalarda öňden bar bolan tut agaçlarynyň ýüzlerçesi çapyldy. Bu nowsanlyklara kärenneçiler hem göz ýumdylar diýip lewaply daýhan belledi. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna pile hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Lewap welaýaty ýurt boýunça öndürilen pilenin 50 götürümne goloyny has taqygy 1010 tonna pili öndürmäge borçlu edildi. Resmi maglumata görä şu mövsümde welaýatda ýüpekçileriň 21 mingden gowragy bilen şertname baglanyşylyp 25250 gutu ýüpek gurçugy pileçi kärenneçilere paýlanyp berildi.